alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbați.
Stimați ascultători, stimate ascultătoare, ne bucurăm că vă regăsim din nou pe Radio Vocea Evangheliei la Alternative Masculine. Astăzi vom vorbi despre ceea ce fiecare dintre noi experimentăm mai mult sau mai puțin, și anume acele afirmații de bucurie. Am reușit, am dovedit și lucrul acesta, am arătat că sunt în stare și că se poate, și ca bărbați de foarte multe ori suntem super încântați și uneori poate chiar trăim cu astfel de momente în care ne bucurăm de reușitele noastre și dăm dovadă că avem putere, avem autoritate, am reușit să împlinim un anume lucru.
Fiul meu îmi spune uneori, tati, ești puternic. Crește așa un ego în
mine. Dar se uită bine la tine sau?
Nu știu. Cred că are o problemă de percepție, dar...
No, știi care e faza? Copiii te acceptă așa cum ești.
Slavă, Domnule.
Da, copiii fiind mai mici decât noi, exact. Totdeauna se uită cu admirație la cei mai de sus. Și într-un fel puterea ne ridică deasupra altora. Perfect. Și autoritatea. Puterea, autoritatea, poziția ne ridică deasupra celorlalți.
Poate de aia așa de multă bătălie pentru putere.
Da, e chiar fascinant, devine obsesie pentru unii, nevoia de a avea putere și de a-i domina pe alții. În felul acesta, puterea are două conotații, are un potențial constructiv și are un potențial destructiv. Adevărul este că ne fascinează pe fiecare din noi puterea de când suntem mici până când o pierdem și totuși ne dorim să o avem. Întrebarea se pune cum o folosim și cum ar trebui să o folosească bărbații. Și având în vedere că suntem în apropierea Sfintelor Paști, va trebui să analizăm lucrul acesta, să-l disecăm și prin prisma acestei sărbători deosebite de care ne apropiem cu pași lenți și siguri.
Un alt aspect pe care va trebui să-l luăm în discuție și poate să aruncăm o privire asupra lui este faptul că dorința aceasta de putere mistuie de prea multe ori lăuntrul nostru și recurgem la tot soiul de compromisuri ca să ajungem la putere, facem tot soiul de sacrificii să ajungem acolo și în cele din urmă puterea ajunge să fie un idol și o folosim într-un sens cu totul și cu totul negativ și, așa cum spunea Geli mai devreme, nu o folosim într-o direcție constructivă, ci mai degrabă dărâmăm și facem abuz, cum de altfel se întâmplă de prea multe ori.
Lucrul interesant legat de putere este că ne-o dorim, căutăm cu orice preț să o dobândim și când considerăm că am dobândit-o, de fapt ea ne dobândește și ne stăpânește pe noi.
Da. Dar cred că și mai trist este faptul să te resemnezi și să te dai bătut, să nu mai cauți puterea. Este trist și este tristă sau de nedorit și extrema cealaltă în care faci abuz de putere, însă cel puțin la fel de tristă este și extrema în care pur și simplu te dai bătut și nu mai urmărești să realizezi ceva, nu mai cauți să dai de putere, să folosești puterea pe care inclusiv Dumnezeu ne-a pus o putere la dispoziție.
Coruperea puterii este foarte bine surprinsă, din punctul meu de vedere, într-o ecranizare de excepție, trilogia Stăpânul Inelelor. Am văzut aceste trei părți în care simbolul puterii acolo era reprezentat printr-un banal ineluș. Dar acel inel a reprezentat zbaterea și lupta,
obsesia
chiar, care a degradat și a distrus în cele din urmă foarte multe dintre personajele celebrei ecranizări. Din dorința de a-l deține, de a controla, de a avea toate lucrurile. Cred că asta este unul dintre lucrurile extrem de destructive pentru ființa umană. Atunci când vrei să controlezi totul, sfârșești de fapt prin a te expune.
Da, într-un fel ideea de mandat al puterii și al autorității vine din mandatul creației. Uh-huh. Că de la început Dumnezeu a poruncit într-un fel omului să crească, să se mulțească și să stăpânească pământul, să domnească, să-l cucerească. Într-un fel, prin om, Dumnezeu vroia să-și exercite autoritatea asupra pământului. Într-un fel, omul are un mandat al puterii, încă de la creație. Observăm însă că, de la cădere, această obsesie și luptă pentru putere se transferă la nivelul cuplului între Adam și Eva, între bărbat și femeie.
Și avem deficiențe în a administra această chemare. Da. Și chiar în Geneza 4:7 spune așa, nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Și este subliniat aici dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Păcatul întotdeauna va încerca să vină să se înfiripe în viața noastră, să prindă rădăcini, să crească, să ne obtureze viața. Însă, cuvântul lui Dumnezeu spune încă de pe primele pagini ale Scripturii, noi avem această putere și avem această chemare să stăpânim nu doar lumea, ci inclusiv păcatul care se străduie așa din greu să ne afecteze și să ne supună viața.
Și pe noi, cred că asta este cea mai mare bătălie cu noi înșine, de a ne stăpâni pornirile noastre și de a exercita această autoritate asupra pornirilor noastre, cred că este una dintre cele mai mari provocări ale bărbatului și nu numai a bărbatului. Mi-aduc aminte că am pomenit Lord of the Rings, Stăpânul Inelelor, pe acel personaj interesant, Smeagol, care e foarte frumos creonat vis-a-vis de efectele destructive pe care puterea le are asupra unui om. Dintr-un personaj normal, natural, îl face în cele din urmă regizorul un monstru.
Îl desfigurează complet. Și devine obsesie. Nu mai e nimic important pentru el decât inelul, puterea.
Putere.
Și face orice pentru el. Se slugărnicește, se smerește, face orice, se trăște, numai ca să ajungă la el. Și în cele din urmă tot nu ajunge.
Mă face să merg cu minte acum la oamenii care în perioade electorale, indiferent în orice domenii, domnule, la câte sacrificii sunt dispuși să facă, pe câte lume sunt dispuși să strângă în brațe și să aprecieze doar pentru un singur vot, câte sacrificii și ce concesii sunt dispuși să facă doar pentru a ajunge la putere. De multe ori m-am întrebat, oare ce poate să fie în spatele acestei dorințe, acestei disponibilități de sacrificiu, să zic așa? Ce te poate mâna atât de tare să ajungi la putere, să controlezi și să... Mă gândesc că este la urma urmei o formă de egoism, dar îmbrăcată într-o formă, să zic așa, mai emancipată.
Dintotdeauna oamenii și-au dorit să fie deasupra celorlalți, să acceadă din punct de vedere social în poziții înalte. Pentru că pozițiile aduc privilegii.
Așa.
Pozițiile politice aduc privilegii. Poți domina, poți controla,
presă,
poți influența.
Televiziune,
da,
ochii pe tine.
Ai foarte multe pârghii prin care poți manipula și poți să domini pe ceilalți și să-ți consolidezi puterea.
Această dorință de putere, iată că o regăsim însă și într-un alt domeniu, în familie. E o dispută eternă. Cine e șeful? Bărbatul sau femeia?
Oh, dar asta e un caz fericit. Uitați-vă la copii, frate domnilor, când ăștia mici vin și pun la îndoială, hai să văd cât ești tu de șef. Și,
exact.
Și te provoacă, te pun la colț uneori și ne socotezi, sau pur și simplu te sfidează de-a dreptul să-ți arate cine e în control acolo, cine-i stăpânul și cine conduce.
Se va termina oare această tensiune dintre bărbat și femeie în familie vis-a-vis de rolul puterii, autorității?
Da, se va termina la sfârșitul lumii.
Foarte optimist.
Și se va termina când Adam și Eva, cuplul, își va subordona fiecare această dorință de putere, această tensiune care există constant și va fi până la sfârșitul vieții, sfârșitul legământului, sfârșitul lumii, când cei doi își vor sacrifica într-un fel binele personal, intențiile personale, dorința de dominație și de a supune pe celălalt le va subordona lui Dumnezeu și va trăi conform planului și scriptului pe care Dumnezeu îl are. În privința aceasta, suntem încă sub dominația acestei tensiuni lăsate de Dumnezeu încă de la cădere, care spune așa, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Deci de la Adam și Eva până când toți vom fi îmbrăcați în noul Adam și Evele în noile Eve, până atunci această tensiune va rămâne acolo. La unii mai mare, la alții mai mică, funcție de cât de mult sunt dispuși să renunțe la această putere și dorință de dominare și să joace scriptul lăsat de Dumnezeu.
Asta e în toate culturile.
E o problemă universală. E mai simplă în perioadele tribale,
da.
Patriarhatul clasic, e mai ușor, că acolo bărbatul dă cu pumnul, dă cu gura și toate lucrurile se învârt în jurul lui. Acum, în perioada postmodernă, lucrurile sunt și mai complicate, și mai schimbate, și mai dificile.
Citeam o chestie, sunt curios să văd cum o vedeți și voi. Pe mine m-a amuzat, intrigat în același timp. Un studiu, nu mai țin minte exact sursa, vorbea despre faptul că, în mod deosebit, bărbații estici sau cei care au stat o perioadă sub comunism sunt cei care cumpără cele mai mari mașini. Jeepurile, mașinile mari sunt cumpărate de acești bărbați care mult timp au fost, așa să zic, oprimați. Oare o fi un dram de adevăr în toată analiza asta? Are ceva legătură cu asta? Vrem și prin asta să ne arătăm acum puterea oare?
Da, este un mod de a etala faptul că am o altă poziție. Când e vorba de putere, pot să o etalez în mai multe moduri, domenii, putere fizică, putere intelectuală, puterea banilor, până la urmă e legat de această... Ok, n-am o poziție socială, n-am un titlu academic, dar am bani.
Am bani.
Și acum, urmare, vreau să arăt că pot și că sunt deasupra voastră. Într-un fel, totul se învârte aici. Sunt deasupra ta, sunt deasupra voastră. Vreau să vă arăt lucrul acesta. Poate nu mă mândresc, nu o spun verbal.
Sau direct.
Direct.
Dar o spun indirect... în trafic, când îți iau fața și văd că vii, dar fiindcă am mașina mai mare, mă bag peste tine și te bag la mantinelă.
Deci, în principal, puterea înseamnă a mă ridica deasupra celorlalți, a mă înălța. Indiferent dacă cum vine lucrul acesta, prin poziție, prin performanță, nu contează. Ideea e că mă ridic deasupra. Și în privința aceasta, răscumpărarea puterii n-are cum să meargă decât pe sens invers. Și pentru că toți ne apropiem de sărbătoarea Paștelui, trebuie să ne uităm la cel mai puternic om de pe planeta aceasta.
Hai să o facem după ce ascultăm o melodie împreună.
Cine-mi poate spune, cine poate ști, dacă e un mâine de o nouă zi? Soarele răsare, dar apune iar, viața-i trecătoare, chiar de un dar. Cât mai e zi, dă-mi doar putere, Doamne, e tot ce îmi doresc. Și-n bucurii, și-n clipele grele, până la cer să te om în lume, vine dar e gol. Tot așa se duce, e doar călător. Soarele apune, nu nu stă în loc. Viața-i trecătoare, ca un lemn în foc. Cât mai e zi, dă-mi doar putere, Doamne, e tot ce îmi doresc. Și-n
venit împreună cu dumneavoastră și discutăm despre exemplul Domnului Hristos, cel mai puternic bărbat care a trăit vreodată pe fața Pământului și modalitatea în care El a știut să facă față acestei presiuni pe care puterea o exercită asupra noastră.
Mi se pare interesant că imediat după botez, la botezul Domnului Iisus Hristos din cer, se aude un glas foarte puternic.
Dumnezeu Tatăl?
Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Ce lucru fantastic să îți fie rostită identitatea de către Dumnezeu din cer. Și imediat după aceea îl vedem dus de Duhul în pustie, unde va fi testată identitatea Lui.
Exact.
Și primul domeniu este legat de...
putere.
Putere. Dacă vei face treaba aceasta, dacă te vei... Nu, este legat de a transforma...
pietrele în pâine.
Pietrele în pâine. Ok, dacă ai autoritate, dacă ai identitatea asta, dacă ești ceea cine spune Tatăl că ești, atunci arată mie. Fă treaba asta. Și interesant cum refuză să se folosească de autoritatea pe care a avut-o, deși putea să o facă.
Mi-aduc aminte de câte ori am căzut eu în plasa aceasta, în care... am fost provocat să-mi arăt puterea, să-mi arăt calitățile și în loc să tac din gură, în loc să rămân rezervat și să cuget și să analizez un pic lucrurile și să-mi dau seama că nu trebuie să fac lucrul respectiv ca să dovedesc cine sunt sau că sunt în stare și nu era uneori chiar deloc necesar să fac lucrul ăsta. Personal am căzut în plasa asta și am vrut să arăt că se poate, am vrut să arăt că sunt în stare și finalul n-a fost unul fericit, mai de fiecare dată.
Ești singurul. Nu ești singur, stai liniștit. Ce mă surprinde la Domnul Iisus Hristos e că face o afirmație șocantă. Toată puterea, zice, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și cu toate astea, reușește să facă așa un echilibru extraordinar în toată viața lui. În a găsi întotdeauna momentul cel mai potrivit, cuvintele cele mai potrivite, reacțiile cele mai potrivite pentru a nu se situa așa abuziv deasupra.
Adică să ai un BMW ultima generație și să mergi și să te comporți
cu 50
ca și cum ai avea un Logan. Asta e un lucru fantastic. Să nu-ți folosești autoritatea chiar dacă o ai. Mi se pare asta este unul de lucrurile cele mai deosebite.
Poate părea oarecum o lipsă de eficiență, domnule, din moment ce tu dispui de atâtea fonduri. Cum să nu le folosești astea, domnule, pentru și mai mult, pentru a dobândi mai mult, pentru a face și mai mult? Unde suntem tributari, domnule? Ce ne face să gândim în termenii ăștia ai eficienței și ai superproductivității?
Mie se pare aici o subtilitate postmodernă legată de eficiență. Lucru pe care Iisus Hristos l-a sesizat. Uneori, interesul personal este învăluit și înfășurat, cosmetizat în interes comun. De dragul celorlalți, fă aia, fă aia, fă aia. Doamne, spune, la un moment dat vine Petru și ucenicii la el într-o dimineață. Doamne, toată lumea te caută. Uite câtă lume e aici. Ce eficient ești. Doamne, dacă ai face acum treaba. Și mi se pare interesant. Îi spune, hai să mergem în altă parte.
Da. Da. Sau Filip, avea ușa de cuvânt, predica, veneau oameni. Filipe, știi ce? E o căruță care merge încolo.
Pe un drum pustiu. Paradoxal, sau la polul opus mai mult, sunt farisei, care în spatele imaginii religioase ascund exact această pervertire a puterii în foloase personale. Nu?
Da, Iisus nu numai că o scoate la iveală și știe să nu intre în jocul ei, dar și răscumpără puterea. Și mi se pare interesant când ucenicii nu se sesizează locul acesta și sunt interesați de number one.
Uh-huh.
Da? Erau unii care vreau poziția number 1 și 2.
Doi trimit și pe maică-sa.
Da, sau maică-sa s-o gândit maică-sa la ei, s-o gândi că ei nu le trecu prin cap. Atenție mamelor cu puterea la băieți. Sunt interesați de locurile de sus, de dominație, de putere, de privilegii. Hopa, stai că n-am abordat problema privilegiilor care se le aduce puterea și poziția. Și Domnul Iisus spune așa, da, vreți să fiți number one, vreți să fiți sus? Domnule, n-am nicio problemă cu asta. Numai că nu așa ca în lume. Nu așa cum fac toți ceilalți. Dacă vrei să fii sus, coboară-te.
Din nefericire, prea mulți dintre noi astăzi, nici astăzi, nu înțelegem în totalitate mecanismul. Pentru că este paradoxal. Cum? Adică eu să fiu șeful și eu să fiu slujitorul tuturor, eu să am responsabilitate pentru treaba asta și să nu împart responsabilități și doar să privesc de pe munte, să văd că fiecare își face treaba și apoi să vină să-mi dea socoteală și se așteaptă de la mine să fiu exemplu și să fiu primul care să ia ștergarul, dacă ar fi să folosesc exemplul Domnului Iisus Hristos. Este parcă ceva de neconceput.
Într-un mediu evresc, cum reușeai un pic, Aline, să ne conduci, în care bărbatul era power, numărul unu, cel care dicta, cel care trebuia să-și exercite autoritatea asupra sexului feminin și în societate, un Hristos răstihinit, cred că a fost cea mai mare palmă pe care ucenicii au putut-o primi de la ceea ce și-au imaginat ei că e Iisus liderul lor. Un Hristos care atârnă pe lemn, un Hristos care suferă, nu era tocmai imaginea bărbatului puternic. În
chipul ce dezamăgiți
păi
au fost.
Păi așa și spune ei, noi trăgeam nădejde,
am tras nădejde, am sperat că o să ajungem și noi ceva.
Aici deja suntem la al treilea principiu important în ceea ce privește puterea în viața Domnului Iisus, la principiul renunțării la putere. O ai și renunți la ea. Acesta este paradoxul. Să ai putere și să renunți la ea. Lucru dificil, de fapt, și în viața noastră de băieți și bărbați, în devenire și în asemănare cu Hristos. Ne este greu să renunțăm la putere. Ne este greu să ne ridicăm de la masă și să punem vasele în chiuvetă, să ne punem
shorts.
Să ne punem shorts-ul și să spălăm vasele sau să aspirăm, să schimbăm pampers-ii. Chestiuni din acestea ordinare, obișnuite, care într-un fel nu ne scad autoritatea și puterea, nu ne pică epoleții, cum zicea una pe vist mai de mult, nu-ți pică lucrurile, nu-ți pică, nu se întâmplă nimic. Dimpotrivă, arăți că poți răscumpăra puterea.
Asta trebuie răscumpărat, din păcate. Din păcate am pierdut-o și imaginea ta, Aline, mă întorc la ea, acelui Hristos cu ștergarul, în contextul în care numai slugile fac asta, cred că a fost exemplu suprem.
Păi uite la reacția lui Petru, care spune, Doamne, cum să-mi faci tu așa? Lasă-mă, Doamne, nici nu se pune problema.
Tu ești rabii, tu ești învățătorul, unde să faci tu?
Cum aș putea accepta așa ceva?
Același Petru, eu cred că mulți bărbați sunt impulsivi. Petru reprezintă într-un fel tipologia celor impulsivi. Când era în grădină și când Hristos vrea să depună armele, să renunțe la bătălie, el știa de ce face treaba asta, Petru a zis, nu se poate așa ceva.
Mi-a amenințată poziția, Doamne.
Da, tot viitorul mi-este sacrificat. Dacă nu pun mâna pe sabie și nu rezolv eu problema acum, prin violență, totul e pierdut.
Acum ori niciodată, croiește-ți a ta soartă.
Da, e foarte bună.
Și-am tot croit
Știu că s-ar putea să fie lucrul ăsta tare ciudat pentru marea majoritate dintre noi.
Sigur va fi ciudat.
Dar eu cred că există un curs al învățării, al deprinderii cu puterea în viața băieților și bărbaților. În primul rând, va trebui să învățăm să renunțăm la ea, să ne smerim, renunțăm la noi înșine și să-L urmăm pe Hristos. După aia ne învățăm cu ea, ne asumăm riscuri, învățăm să luptăm, învățăm să ne întărim sufletul masculin. Când o avem, aici mi se pare lucru fantastic în maturizarea noastră, când ai putere și autoritatea să înveți să renunți la ea. Și apoi să înveți să o răscumperi, să o folosești în mod pozitiv, nu numai ca și cei care au autoritate și totul li se cuvine, sunt șefi și acasă și la serviciu. Ci învață să fie și slujitori, și la servici, și acasă.
Așa e.
Și în același timp să faci loc și altora să crească lângă tine, pentru că de multe ori se întâmplă că atunci când ești tu în autoritate, nu mai ai treabă cu nimeni, nu mai are nimeni loc lângă tine, nu mai poate să îți dea nimeni niciun sfat, fiindcă tu ești în charge, cum zic frații noștri de peste...
Sunt unii care au manetat puterea. Unii care au manetat și o țin atât de bine în mâna lor încât nu-i mai dau drumul. Uitând exemplul Domnului Hristos care deleagă autoritate, veți face, zice, minuni mai mari decât am făcut eu.
Aici n-am o problemă cu asta, nu mă simt, lezat cât de puțin.
Exact. Da, și am încredere în ăștia care vin după mine. Chiar dacă nu sunt maturi, nu știu
Petru
să folosească
se leapă
puterea,
câteva zile mai târziu,
aici
unul fuge în pielea goală.
Îndemnul meu ar fi pentru cei peste 50 de ani.
Da.
Cei care au amanetat puterea și cred că e asociată cu vârsta lor. Ca să mai spun că unii consideră că puterea și autoritatea trebuie neapărat legate de vârsta. Mi se pare
subiect,
aici,
atins un subiect delicat,
aici
lăsăm.
Important pentru cei care sunt în vârstă să înțeleagă că trebuie să predea puterea. Să o predea înainte ca să le ia Domnul la sfârșitul zilelor. Și să o predea de bună voie. Cu încredere că Dumnezeu lucrează și prin generația
este
care vine după ei.
Este unul care a făcut abstracție de ceea ce spui tu, Gile, și Scriptura vorbește despre el. Este unul dintre puținii cărora Scriptura le spune, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul. Un om care a ajuns într-o poziție bună, totul mergea pe roate în jurul lui, totul era strună și era producție, erau oameni, își făceau treaba, avea oameni care își făceau treaba și totul era ok și zice, este deja... prea mic hambarul care l-am, sunt prea mici depozitele, va trebui să le stric. Pentru că i s-a urcat puterea la cap și a crezut că nimic, a trăit cu impresia că nimic nu-l poate zdruncina de pe poziția în care a. Și de multe ori se întâmplă și pentru noi. Să fim într-un context atât de prielnic, totul merge strună, totul e roz în jurul nostru și uităm la urma urmei că Dumnezeu este Cel care ne ține în putere, Dumnezeu este Cel care ne dă și voința și înfăptuirea, Dumnezeu se îndură de noi și ne lasă harul acesta și uităm că, eu știu cum spun, echilibru pe care ar trebui să-l păstrăm depinde în cea mai mare măsură de noi.
Iisus a venit cu un antidot, așa cum spuneai, vis-a-vis de această acaparare a puterii și această exercitare pe care puterea o are asupra noastră, smerenia, nu?
Da.
El a fost, zice, smerit. Ce înseamnă smerenia sau cum o definim? Chestiunea asta, echilibru acesta între exercitare și deținerea puterii oare?
Este mai degrabă un fel de ritm.
Un fel de ritm.
În sensul că există o vreme, mi se pare interesant în Daniel când se face o afirmație că Dumnezeu ia pe cel mai de jos dintre oameni și îl pune în vârf și pe cei din vârf îi pune jos. Înseamnă că există o vreme a urcării, a înălțării, acumulării de poziții și de putere, dar există și o vreme și a coborârii. Și cred că este important să înțelegem ritmul. Noi, ca și băieți și bărbați, oameni care deținem diferite poziții în familie, în societate, în biserică, să știm că există momente de retragere, de coborâre de bunăvoie, până când nu trebuie altul să vină să mă pună deoparte.
Sau să creeze Dumnezeu un context în care pur și simplu să fim forțați în direcția respectivă, da. Pentru că aia e și mai dureroasă. Dar, din nefericire, uneori nu mai în felul ăsta înțelegem. Nu știu cum sunteți voi, domnilor, dar de foarte multe ori am înțeles lucrul ăsta doar prin experiențe personale destul de,
și asta
de dure.
Mie mi se pare pentru că a te retrage, a coborâ de bunăvoie, pare întotdeauna ca o cădere, ca o slăbiciune.
Asta da, și îți pasă de ce zic cei de lângă tine, mă. Cum poți să faci? Cum mai e momentul? Filipe, uite câtă lume se întoarce, uite cât sunt vindecați, cum să lași tu tot și să apuci pe drum să ajungi
o căruță. Câți ani te chinuit să ajungi acolo și cum să-i dai drumul?
Da, interesant lucrul ăsta și dacă nu ești ancorat sau în relația ta cu Dumnezeu, cred că aici este tot, aici e tot secretul. Să știi cine ești, se vorbea mai devreme de identitate, să știi că identitatea ta este în Hristos și nimic, nimeni și nimic nu poate altera lucrul acesta, indiferent de câtă autoritate și câtă putere poți să manifesti.
Nici coborârea, nici înălțarea nu afectează. Asta mi se pare fantastic, să fii convins că și în coborâre și când te-ai smerit de bunăvoie sau chiar dacă te-au smerit alții, identitatea ta e acolo.
Dumnezeu a știut de Petru când era în temniță, a știut de el când a ieșit la pescuit și s-a căznit toată noaptea și nimic n-au prins. E conștient Dumnezeu de toate trăirile și de stările pe care le avem.
Eu cred că sărbătorile care le avem, Paștele și Crăciunul și altele, dar cele două care sunt foarte cunoscute de către bărbați în general, sunt prilejuri bune de a exersa această renunțare la putere, această smerire, această coborâre de bună voie, de a ajunge la nivelul copiilor noștri, de a ajunge la nivelul angajaților, dacă sunt patroni. Du-te și stai pe lângă angajați, du-te, fă munca lor, măcar acum, în perioada aceasta, până la Paște, exersează coborârea de bunăvoie, ca să-l înțelegi mai bine. De fapt, asta a făcut Domnul.
Și asta nu-i slăbiciune, stimat ascultător, asta este, de fapt, putere.
Asta este puterea adevărată.
Asta este puterea adevărată.
Chiar azi dimineață povesteam cu cineva, are un magazin de materiale de construcții și este omul care stă în curte, care muncește, se sufulcă la mâneci și se urcă pe stivuitor, încarcă și așa și îmi povestea cum într-o împrejurare venise un șofer la el cu 10 lei să-i cumpere o cafea, să-l descarce pe el primul că se grăbea la următoarea cursă și o vorbit așa, arogant de sus, hai bă prieten, uite aici, ia-și tu 10 lei să mă descarci pe mine primul că am treabă și mă grăbesc și a fost stupefiat când a aflat respectivul șofer că cel pe care încerca să-l mituiască era chiar proprietarul depozitului respectiv, era în curtea omului și vine cu 10 lei să-i dea o cafea să-l descarce primul. Ei, șocul mare pe care l-a avut omul acesta a fost, cum domnule, un om de statura ta, de posibilitățile tale să stai pe stivuitor, să lucrezi în curte și îmbrăcat în șalopetă, să faci lucruri pe care oricând ai putea să plătești pe cineva să le facă și să dai doar indicații. Ei bine, un lucru care de multe ori în țările estice, fiindcă le aduceai tu în discuție legat de mașinile scumpe pe care și le au bărbații din Est, de multe ori în țările estice, după ce am scăpat de meteahna asta a comunismului, ni s-a urcat oarecum poziția la cap, puterea, autoritatea și vrem să o arătăm prin cele mai, eu știu, prin metode luxoase, cât se poate de extravagante, prin cele mai fițoase lucruri, atitudini și așa mai departe.
Cum zic frații dintr-o parte anumită a țării, banii e putere.
Sugestia mea ar fi pentru bărbații care sunt în autoritate să renunțe la ea temporar, să exerseze smerenia și coborârea. Dacă ești patron și ai impresionat prin modul în care te-ai îmbrăcat, cu ce mașină ai condus, modul în care ai condus ședințele, stilul tău, învață să renunți la ele. Fă ceva care să-i surprindă pe ceilalți. Fă să arate că te smerești, că renunți.
Și că ai și o latură mai...
Că există o latură constructivă a autorității și puterii, o parte luminoasă a ei. Fă lucrul ăsta și dacă ești tată, dacă ești soț, surprinde pe ceilalți făcând lucrurile care până acum nu le-ai făcut. Din diferite motive, mândrie, neștiință, ignoranță. Fă lucrul acesta, fă ceea ce a făcut și Hristos. I-a surprins pe toți, folosindu-se în mod constructiv de autoritatea și puterea care avea. Renunțând la ea, ca apoi ulterior Dumnezeu să-L înalțe la vremea potrivită mult mai mult decât a făcut-o înainte.
Vă dorim succes!
Alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbații.